Εδώ δεν αφορά άμεσα το Κυπριακό. Αλλά γιατί το σημείωσα, είναι ότι την ώρα που μιλάνε για το τι μπορεί να γίνει με τις στρατιωτικές εκρήξεις που κάνουν, ο ένας προτείνει να σταματήσουν το Μάρτι, 1η Μαρτίου του 1976, είμαστε το 1974, και ο άλλος λέει θα ήταν καλό να σταματήσουν τον Ιούλιο του 1976. Και προσπαθώ να σας πω με αυτό το κείμενο είναι ότι βλέποντας τα πράγματα θα μπορείτε να πείτε μα δεν έχουν καθόλου σχεδιασμό. Όταν μιλάμε λοιπόν και για πυρηνικά έχουν μια χαρά σχεδιασμό και είναι οι ίδιοι που όταν θα μιλήσουν για το Κυπριακό έχουν μια χαρά απώλεια σχεδιασμού γιατί δεν βλέπουν τι γίνεται και πώς το κάνει. Βλέπετε, αν έχετε κάποιον που δεν έχει, δεν είναι ποτέ οργανωμένος. Δεν ξέρω από οργάνωση. Όταν βλέπετε ότι κάποιος είναι σούπερ οργανωμένος και τα λέει και 2 χρόνια από πριν. Ξαφνικά εμείς τώρα θα μπούμε στον Ιούλιο, αυτό είναι στην 1η Ιουλίου, όταν θα μπούμε πιο κοντά στο 15 Ιουλίου, εδώ βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα δεν ξέρω τι να σχεδιάσουν. Και ρωτάνε ο ένας τον άλλο ποιος έχει πληροφορίες. Okay. Άρα το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι, άρα κάθε φορά θα έχετε αυτή την ομάδα που ήταν πολύ σημαντική, είναι αυτή η ομάδα η οποία κάνει τις ειδικές δράσεις πάνω και συνεδριάζει στη Washington. Εκεί πέρα θα δείτε μερικά ονόματα, σας τα λέω για πρώτη φορά, θα τα λέω κάθε φορά. Ο Kissinger είναι πάντοτε, από το State είναι ο Ingersoll, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, ο Cisco, είναι ο Boyatt, είναι ο McCloskey, είναι ο Clemens, θα μας ενδιαφέρει, είναι ο στρατηγός Brown, από την CIA είναι ο Colby, ο περίφημος, εδώ είναι πάνω κάτω, ξέρετε, η CIA είναι από τα ακρόνυμα που ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Τώρα, τι ξέρουν για την CIA, είναι ένα θέμα. Αλλά όλοι ξέρουν τι είναι. Θα είναι η πρώτη φορά που μπορεί στη ζωή σου, για όλους σας, να διαβάσετε κείμενα του διευθυντή της CIA που απευθύνεται στον πρόεδρο. Άρα, το πρώτο πράγμα που θέλω να δείτε είναι το εξής. Μιλάει ο Cisco και λέει τώρα, υπενθυμίζω, ότι είμαστε 15 Ιουλίου, ώρα 10 και 18 μέχρι 10 και 43. Οι ώρες είναι αμερικάνικες. Άρα εσείς κάνετε πάνω τις συν 7 και να ξέρετε ποια ώρα είμαστε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να δείτε είναι το εξής. Είναι ότι ο Cisco λέει ότι εμείς έχουμε 2 στόχους που είναι πολύ ξεκάθαροι. Ο πρώτος είναι να αποφύγουμε τον πόλεμο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο δεύτερος στόχος είναι να αποφύγουμε την εκμετάλλευση της σοβιετική της κατάστασης. Για εμένα γιατί με ενδιαφέρει αυτό, όσοι στην Κύπρο μιλάνε για το Κυπριακό με έναν τρόπο σχετικά παραδοσιακό, είναι μερικοί που έχουν δει μερικά πράγματα και εγώ το χαίρομαι από όποια πλευρά και να είναι. Είναι δύσκολο να πεις σε έναν Κύπριο την ώρα που γίνεται το πραξικόπημα ότι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς είναι να μην υπάρχει πόλεμος μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας και να μην το εκμεταλλευτούν οι Σοβιετικοί. Άρα λέει η κατάσταση επιτρέπει μεγάλες δυνατότητες για μια παρέμβαση Σοβιετική. Ουσιαστικά, θα το δούμε μετά, και εδώ έχει μία φράση που θα σας ξαφνιάσει φαντάζομαι, λέει προς το παρόν δεν είναι ακόμα κάτι που έχει σχέση με τις κοινότητες, δεν είναι διακοινωτικό πρόβλημα. Α, κατάλαβα. Είστε ήδη σε αυτή τη φάση, ε. Ναι, δηλαδή οι Αμερικανοί 15 Ιουλίου δεν λένε ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι κοινοτικό. Δεν μιλάνε καθόλου γι' αυτό. Οι Αμερικανοί δεν έχουν την άποψη των Άγγλων. Δεν είναι συνέχεια, δεν είναι το 55, 59, 60, άρα καταλαβαίνω ότι έχουμε 61 κτλ. Οι Αμερικανοί είναι φρέσκοι σε αυτό Και αυτή είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι πολύ απλό, είναι ο ψυχρός πόλεμος. Άρα, είναι μια μεγάλη σκακέρα που είναι ο ψυχρός πόλεμος και σε ένα σημείο είναι η Κύπρος. Και εκεί πέρα κοιτάζουν και εξετάζουν το πρόβλημα τοπικά. Λέει λοιπόν ότι το πρασικόπημα είναι φτιαγμένο από την Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Λέει λοιπόν ότι άμα συνεχιστεί, άμα είναι μικρό το πραξικόπημα, για μας εντάξει. Άμα είναι μεγάλο το πραξικόπημα και οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο, τότε είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα μην ευρεάζεται όταν λέω εμφύλιο κτλ. Πρέπει να εδώ είναι γραμμένο civil war, μην έχετε κάτι που σας θυμίζει κάτι άλλο κτλ. Είναι απλώς αυτός όπως το βλέπω. Λέει λοιπόν ότι θα εξαρτηθεί από το αν ο Μακάριος είναι ζωντανός, είμαστε 15 Ιουλίου, εντάξει, και αν αυτοί που τον βοηθούν, οι κομμουνιστές, θα παλέψουν. Αυτό γράφει το κείμενο. Λέει λοιπόν ότι εγώ, αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό, μιλάει ο Σίσκο και απευθύνεται πιο συγκεκριμένα στον Κίσιντζερ, λέει εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε πολύ γρήγορα έτσι ώστε η κατάσταση να μην γίνει μια διεθνή κατάσταση. Γιατί αυτό θα είναι το καλύτερο συμφέρον για μας. Θα είναι ένα πρόβλημα τοπικό. Ξαναλέω για όσους νευριάζουν εσωτερικά και δεν το εκφράζουν παρόλο που έχετε τώρα πέρασε σε μια σιγή εντελώς, είναι αυτά που λένε οι Αμερικανοί μεταξύ τους. Βλέπω κάποιος κύριος έχει αρχίσει να...
Το δόγμα έχει δίκαια. Λέει, προτιμούμε μικρές σύγκρουσεις που μπορούμε να ελέγξουμε αντί μεγάλες.
Δεκτό.
Είναι το δόγμα έχει δίκαια.
Το ξέρω.
Ακόμα το εφαρμόζω ότι...
Βεβαίως. Αλλά εδώ το βλέπετε πρακτικά. Και δεν το λέει ο Κίσιντζερ, το λέει ο Σίσκο. Ωραία. Μετά απαντάει, έχουμε μια μικρή συνομιλία, μετά απαντάει ο Κίσιντζερ και λέει ότι ο πρώτος μας στόχος, γιατί θυμάστε ότι ο Σίσκο είπε δύο, ο Κίσιντζερ τον ξαναπιάνει και λέει ο πρώτος μας στόχος είναι να μην μπουν καθόλου οι Σοβιετικοί στο παιχνίδι. Λέει προς το παρόν πρέπει να το κρατήσουμε να είναι μια εσωτερική υπόθεση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είναι διεθνές. Άρα επαναλαμβάνει. Λέει λοιπόν μετά τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας, μιλάει και ο Κλέμανς, λέει ο Κίσιντζερ, πρέπει να πούμε στους Τούρκους τους κινδύνους που υπάρχουν άμα το πρόβλημα γίνεται διεθνές. Άρα, λέει, δεν θέλουμε οι Τούρκοι να θεωρούν ότι είναι κάτι το προβοκατόρικο εναντίον τους και γι' αυτό πρέπει να κάνουν κάτι. Και πρέπει λοιπόν να πούμε ξεκάθαρο τρόπο ότι αν έγινε αυτό το πράγμα, δεν έγινε εναντίον της Τουρκίας και είναι κάτι το τοπικό. Λέει λοιπόν, θα πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να πούμε στους Τούρκους, εντάξει, ότι τους βοηθάμε όσον αφορά τα δικαιώματά τους πάνω στο νησί. Εδώ τώρα μιλάμε για τους Τούρκους που είναι οι Τουρκοκύπριοι με το λεξιλόγιο μας. Όσον αφορά το λεξιλόγιο θα νομίζω θα γελάσετε σε κάποια φάση. Οι Αμερικανοί λένε οι Έλληνες και οι Τούρκοι και όταν έρχονται οι Κύπροι λένε οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι. Οι Αμερικανοί ξαναπαντάνε οι Έλληνες και οι Τούρκοι δηλαδή. Και άλλοι λένε όχι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι. Εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Γιατί επειδή το βλέπουν σαν ψυχρό πόλεμο, είναι κάτι το τοπικό, το τοπικά τους λένε με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζει μετά, όταν θα βάλει Turk Cypriot Rights και λέει ότι θα πρέπει να πούμε στους Έλληνες, τώρα εννοεί βέβαια τους Ελλαδίτες, ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε αλλαγής του πολιτικού στάτους. πάνω κάτω ότι είμαστε υπέρ του συντάγματος του 60, τα δεδομένα είναι αυτά που είναι. Εμείς θέλουμε να μείνετε σε αυτό το πλαίσιο και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων να είναι ακριβώς το ίδιο. Φαντάζομαι ότι είναι ακριβώς αυτό που ξέρετε, δεν είναι.
Αντίθετο, 110%.
Ναι.
Αφού εμείς ξέραμε τώρα ότι οι Αμερικάνοι τα έκαναν, τα φτιάξαν, τα σχεδιάσαν, τα υλοποίησαν.
Εγώ σας είπα ότι.
Οι Αμερικάνοι κοιμώνται τώρα, δεν ξέρουν τίποτα.
Όχι.
Δεν είναι σχεδίαση. Δεν είναι σχεδίαση.
Δεν σας λέω, εγώ σας διαβάζω τι λένε μεταξύ τους.
Με αυτό και.
Μία ερώτηση, επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Ναι. Δεν ήξεραν οι Αμερικανοί πως το Σύνταγμα του 60 είχε ανατραπεί με τα 13 σημεία και τις διακοινωτικές.
Το ήξεραν βεβαίως, γιατί αν θυμάστε καλά, και το 64 όταν υπάρχει μια επιστολή από τους Αμερικανούς στους Τούρκους, μην κάνετε τίποτα και μην μπείτε μέσα, ήξεραν πολύ καλά ότι υπήρχε ένα πρόβλημα προηγουμένως.
Πώς είναι το 1974 να κρατήσετε το σύνταγμα του 1960.
Αυτός εδώ λέει απλώς όταν οι Αμερικανοί λένε Constitution, είναι απλώς το σύνταγμα που ισχύει εκείνη τη στιγμή.
Δεν λένε, αλλά
όταν εγώ σας είπα το 60 είναι απλώς να έχετε το σύστημα αναφοράς. Είναι το σύνταγμα που υπήρχε έως το 1974 με οποιαδήποτε τροπολογία ότι θέλετε μπορεί να φανταστείτε.
Να μην αλλάξει το χαρτί.
Μην αλλάξει το χαρτί και να μην αλλάξουν τα δικαιώματα που έχουν οι Τουρκοκύπροι μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Είχατε πει προηγουμένως μία φράση εντελώς αντίθετα από τους Άγγλους.
Ναι.
Η πολιτική των Άγγλων με τον Αμερικανό όσον αφορά εμάς την Κύπρο, ναι, δεν ήταν παρόμοια, δεν συμβάδιζε.
Όχι.
Όχι.
Τα διαφορετικά συμφέροντα.
Όχι. Αυτό είναι ένα πρώτο λάθος που κάνουμε εμείς δομικά, αλλά επειδή το είπατε εσείς, θα το γράψω εδώ.
Στη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαφορετική από τη στρατηγική της Αμερικής. Αυτό είναι ένα πρώτο πράγμα. Το να είναι διαφορετική δεν σημαίνει ότι δεν έχει μερικά σημεία που μπορούν να τα βρουν. Αλλά έχει μερικά σημεία που είναι διαφορετικά. Και εκεί πέρα, θα το δείτε εδώ, γιατί εδώ δεν έχουμε το αρχαιακό υλικό των Άγγλων, αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Έχουμε τον Αμερικανό. Οι Αμερικανοί πολύ συχνά λένε, μας μπερδεύουν οι British. Μας βάζουν εμπόδια σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αλλά λέει, πρέπει να πάμε να συζητήσουμε αυτό. Συζητάει και με τον Υπουργό Εξωτερικών, Καραγκάν. Αλλά έχουμε συνομιλίες και θα δείτε ότι μπορούν να τα βρουν σε μερικά σημεία, σαν να δεν τα βρίσκουν και προσπαθούν να κάνουν αυτό που θα λέγαμε εμείς ένα στρατηγικό μείγμα. Άρα διαφορετικές θέσεις, οι οποίες σε κάποια φάση συγκλίνουν. Ένα άλλο πράγμα, το λέω από τώρα, είναι ότι μέσα στο κείμενο, όταν θα δείτε, θα σας διαβάσω 9, ποιοι είναι οι 9, οι Ευρωπαϊκοί Ένωση. Ναι. Να θυμάστε ότι η Ελλάδα ήταν η 10η, αλλά το 81. Και τότε, επειδή είμαστε λίγο πριν, είμαστε το 73, το 73 τότε μπαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ιρλανδία και με τη Δανία. Άρα κάθε φορά που θα δείτε 9, θα βλέπετε ότι είναι οι Ευρωπαίοι. Μερικές φορές λοιπόν λέμε ή ΝΑΗ ή Ευρωπαίοι ή Ελλάδα, επειδή δεν είναι τότε, έχει άλλη θέση. Αλλά όταν οι Αμερικανοί λένε τι θα πούν οι Ευρωπαίοι, λένε π.χ. τι θα πούν οι Ευρωπαίοι, οι ΝΑΗ, τι θα πούν οι Άγγλοι, τι θα πούν οι Έλληνες, τι θα πούν οι Τούρκοι. Ενώ αν τα ακούγαμε τώρα θα λέγαμε μα αφού είμαστε όλοι μέσα στο τέτοιο πράγμα. Τότε είμαστε λοιπόν 9, γιατί η αλλαγή έχει γίνει 1957, αν θυμάστε καλά, που είναι η συνθήκη Ρώμης. Okay. Άρα εδώ ξεκινάμε, θυμάστε ότι είμαστε 6. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και τον Μπένελους. Τρεις μικρές χώρες, άρα Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Μετά λοιπόν περνάμε στο 1973, όπου εδώ ήμασταν 6 και ξαφνικά γινόμαστε 9. Άρα αυτό είναι το υπόβαθρο των συζητήσεων και έχει ενδιαφέρον γιατί
οι Ευρωπαίοι εκείνη τη στιγμή έχουν ήδη μια στρατηγική, ας το πούμε, ευρωπαϊκή, η οποία είναι λίγο διαφορετική από τους Άγγλους που είναι μέσα στην Ευρώπη.
Ήταν ευρωπαϊκή οικονομική ένωση. Δεν ήταν ευρωπαϊκή ένωση.
Σωστά, ήταν η ΟΚ. Και πριν ήταν άθρακας και χάλιβα, αλλά ήταν. Αυτό είναι καλό να το λέτε και χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι μερικοί που λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι φτιαγμένη να σκέφτεται στρατηγικά. Είναι εντελώς ηλίθιο. Δεν είναι εντελώς soft power, γιατί άμα το σκεφτείτε, εγώ θα το έλεγα ότι είναι πιο πολύ smart power, από την αρχή που κάνουμε άνθρακα και χάλιβα, είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις κανόνα. Άρα η θεμελίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει μετά, γίνεται με κάτι που έχει σχέση καθαρά στρατιωτικό, σαν υπόβαθρο, γιατί είναι αμέσως μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά σου λέει, εμείς ατσάλι χρειαζόμαστε. Ποιος θα το φτιάχνει, πώς θα το παράγουμε. Και μετά μπαίνουμε στα κλασικά, Σούμαν, Αντενόουερ, κτλ. Συνεχίζουν λοιπόν με αυτά εδώ και λέμε το εξής, ότι στους Τούρκους δεν θέλουμε να ουσιαστικά να εκνευρίσουμε τους Τούρκους, ούτε θέλουμε να τους δώσουμε μία δικαιολογία για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Αλλά πάνω κάτω λένε στους Τούρκους, τους λέμε τα δικαιώματα που έχουν οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να μείνουν όπως είναι. Η κατάσταση του συντάγματος πρέπει να είναι όπως είναι. Άρα, άμα είναι κάτι που έχει γίνει το πρακτικό, εμείς είμαστε εναντίον. Εντάξει. Λέει λοιπόν ότι ενώ είμαστε 15 Ιουλίου, λένε δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε δικαιολογία. Οκ. Okay. Μετά, στη συνέχεια, ότι λέει ο Μακ Κλόσκε, έχω δει από τις παρατηρήσεις μου ότι ο Μακάριος έχει είναι βαθιά στεναχωρημένος τα τελευταία χρόνια, ότι θα μπορούσε να τον σκοτώσουν. Το λέει, εντάξει, έχει ενδιαφέρον η φράση του Kissinger. Γιατί δεν τον σκότωσαν πριν? Λέει, αφού φοβάται τόσα χρόνια ότι θα τον σκοτώσουν, τότε λέει, ρωτάει, γιατί δεν τον σκότωσαν πριν, και απαντάει ο Κλόσκε, λέει ότι υπήρξαν μερικές απόπειρες τα τελευταία χρόνια, αλλά όλες, καμία από αυτές δεν λειτουργήσε. Λέει λοιπόν μετά ότι ο Μακάριος έχει αλλάξει άποψη σιγά σιγά σε σχέση με τον Γρίβα, για τον οποίο θεωρεί ότι αυτός είναι που κάνει τις απόπειρες ή που οργανώνει τις απόπειρες. Άρα, εδώ αμέσως μετά λέει, είμαι λίγο ενοχλημένος από αυτό το report, την αναφορά, ότι ο Σαμσόν έχει γίνει ένας νέος leader. Αυτό το λέει ο Μάικ Κλόσκε. Και εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση του Kissinger, ο οποίος λέει, δεν έχω ακούσει ποτέ γι' αυτόν, ποιος είναι. Δεν έχει πλάκα άμα το σκεφτείτε, εντάξει. Είμαστε 15 Ιουλίου, εντάξει. Αυτός ακούει για τον Σαμσόν μετά το πραξικόπημα, του λένε είναι αυτός, και μάλιστα μετά, άμα το σκεφτείτε, είναι ο Μπόγιατ, ο οποίος λέει είναι ένας δολοφόνος, ο οποίος έχει ήδη σκοτώσει ανθρώπους με το πιστόλι, δεν τον ξέρω, τον ξέρω προσωπικά για αρκετά χρόνια. Αυτός εδώ είναι από τους Άγγλους, για πληροφορία. Εντάξει. Άρα έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο, γιατί αυτός τον ξέρει, ξέρει ότι είναι εδώ. Προσέξτε, άμα είσαστε πιο πολύ υπέρ του Σαμσόν, του Μακάρου κλπ. Εγώ απλώς τα λέω, εντάξει, μην ευρεάζεται. Αλλά λέω απλώς ότι, να καταλάβετε ότι για τους Άγγλους είναι λογικό ο Σαμσόν να είναι ένας δολοφόνος. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, ότι είναι κάποιος καλός άνθρωπος. Εντάξει, άρα μην σας ξαφνιάζει αυτό. Το βλέπουν μόνο από τη δικιά τους την πλευρά. Και λέει λοιπόν, είναι ότι αμέσως μετά που του λένε ότι είναι ένας δολοφόνος και ότι τον γνωρίζει, ο οποίος αλλάζει θέμα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν ξέρει ποιος είναι. Οκ, είναι ένας δολοφόνος, οκ, τέλος πάντων. Και μετά λέει, εμένα το πρόβλημά μου είναι να μην γίνει πρόβλημα το ελληνοτουρκικό και ειδικά από την προοπτική των Σοβιετικών. Άρα μετά λέει λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εντάξει. Εμείς τώρα εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από το να αλλάξουμε τα πράγματα. Απλώς θέλουμε εμείς να μην γίνει κάτι το διεθνές. Απαντάει ο Κόλμπι, ο Κόλμπι είναι CIA. Α? Λέει αυτός, ο Σαμσόν, είναι μακριά δεξιά. Ακροδεξιά, εντάξει. Λέει αυτό θα μπορούσε να ερεθίσει τα κομμουνιστικά στοιχεία. Εννοώ σαν αντιπαράθεση. Ενώ το λέει αυτό, ο Kissinger αλλάζει πάλι, δεν ασχολείται με τα τοπικά κομμουνιστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάποιον άλλον ή επειδή έχουν μια αντιπάθεια με κάποιον που είναι πολύ δεξιά κινηθούν. Αυτός ξαναμπαίνει σε ένα, δεν θέλω να είναι διεθνές πρόβλημα. Δηλαδή σου λέει, μόλις θα γίνει διεθνές, θα έχω σοβιετικούς μέσα στη μέση, οι οποίοι θα το χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχουν κάνει οι Σοβιετικοί έως 15 Ιουλίου. Άρα λέει, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ένα πρόβλημα με τους Έλληνες και στη συνέχεια λέει, την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για το ελληνοτουρκικό στο Αιγαίο. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί είμαστε 15 Ιουλίου, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρουμε ότι αυτό θα είναι η γενέτρια από όλα αυτά. Το βλέμμα του Αμερικάνικου είναι ότι δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν ποιος το οργάνωσε, ποιος από το γεγονός στην Ελλάδα, δεν ξέρουν γιατί μπήκε ο Σαμσόν, δεν ξέρουν ποια θα είναι η αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές. Το μόνο που θέλουν είναι να μην μπουν οι Σοβιετικοί και αμέσως μετά λέει την επόμενη φορά εγώ θέλω να μιλήσουμε το Αιγαίο. Που βλέπετε είναι μια εικόνα λίγο διαφορετική, φαντάζομαι, από αυτά που έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει. Πώς?
Και λίγο καταλαβαίνετε.
Γιατί?
Γιατί δεν είχαν ιδέα. Έτσι, τζάμπα δεν μπορούσε. Κουδουρού.
Ποιο δεν είχε ιδέα για ποιον.
Οι Αμερικάνοι.
Μα δεν έχουν οργανώσει τίποτα οι Αμερικάνοι.
Δεν είναι ότι οι Ολλανδοί οργάνωσαν το βασικό ή μάλλον την Ελλάδα. Αυτά που λένε εκεί, σαν να μην έχουν ιδέα. Θέλω να το αλλού.
Ναι, δεν έχουν καμία ιδέα.
Σαν αλλού.
Τι θέλετε να κάνω. Να πω κάτι στον Κόλμπι, να πω κάτι στον Κίσινγκερ. Ο Κίσινγκερ είναι ακόμα ζωντανός, θα ξέρετε. Ωραία. Μένει στη Νέα Υόρκη. Άμα τον βρω από κοντά, θα του ρωτήσω.
Και εμεί στην Ταβός, Ιμπεραδρομία.
Σωστά, σωστά. Μα δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, λέει λοιπόν σε αυτό το. Εδώ είναι μια τηλεφωνική συζήτηση. Είμαστε 15 Ιουλίου, 6.30 τώρα. Εντάξει. Και λέει λοιπόν ότι. Του λέει ο Ντομπρίνιν, ο Ντομπρίνιν είναι ο Σοβιετικός πρέσβης. Άρα παίρνει τηλέφωνο τον Κίσιντζερ και λέει ότι ο πρέσβης της Κύπρου μόλις τώρα με ενημέρωσε ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ο Ρώσος, Σοβιετικός, που ενημερώνει τον Κίσιντζερ ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός. Και λέει, εγώ έχω δει μόνο μία ανεπίσημη αναφορά. Αναρωτιέται λοιπόν αν είναι με τα UN, τα Ηνωμένα Έθνη, και αν είναι σε μία άλλη περιοχή. Εμένα μου αρέσει μετά πώς πάει η συζήτησή τους. Λέει ότι έχω ακούσει από μία ανεπίσημη αναφορά ότι βρίσκεται σε μία πόλη που λέγεται Φάδος και απαντάει ο Ρώσος, το έχω ακούσει. Έχουν συζητήσεις πολύ ωραία. Ξέρετε, είναι του τύπου ξέρω που ξέρεις ότι ξέρεις ότι ξέρω. Έτσι δεν είναι. Και ο Ρώσος λέει ναι.
Και δεν ξέρει ούτε ένα.
Όχι, αντιθέτως. Εδώ τώρα το έχουν μάθει, αλλά απλώς ήταν επίσημα. Όταν λέει επίσημα, θέλει να πει να έχουμε ένα επίσημο έγγραφο που λέει ότι εγώ τον είδα προσωπικά και όχι έχω ακούσει. Αυτό τώρα σας δίνω και μερικές εξηγήσεις. Οι πληροφορίες οι αρχικές έρχονται από το Ισραήλ.
Παρακαλώ, τι ώρα είναι η συζήτηση αυτή.
6:30.
Αμερικανική.
Πώς, μέρος, ναι. Άρα για μας είμαστε ήδη την επόμενη μέρα.
Τρίτη χαρά.
Χαράματα.
Ναι.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Πρέπει να προσέχετε πάντοτε αυτή την ώρα, γιατί μπορεί να σας μπερδέψει και να λέτε πώς γίνεται. Άρα λέει λοιπόν ότι εμείς πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι θα είμαστε υπέρ του συντάγματος και λέει ότι υπάρχει ένας δυνατός αγώνας, fighting, μια πάλη, που γίνεται στη Λευκοσία. Ναι. Και λέει λοιπόν ότι θα στείλουν, άρα οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί μιλάνε και λένε αυτό και λέει εμείς θα πούμε ότι είμαστε υπέρ του συντάγματος. Ο Αμερικανός το λέει αυτό γιατί ξέρει ότι ο Σοβιετικός θέλει να το πλασάρει έτσι, γιατί βλέπει ότι δεν θα είναι το σύνταγμα. Αλλά θα είναι ένα καλό βήμα για να πω θα κάνω και εγώ παρέμβαση. Αλλά ξανάρχεται ο Αμερικανός και λέει είμαστε και εμείς σύμφωνοι με εσάς ότι θέλουμε το σύνταγμα. Ουσιαστικά του κόβει την πρωτοβουλία να κάνει μια κίνηση. Γι' αυτό συνεχώς λέει και ο Σοβιετικός στην εποχή, λέει λοιπόν ο Σοβιετικός ότι θα στείλω και θα πούμε ότι είμαστε μαζί όσον αφορά τις δράσεις μας και θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάντοτε υπέρ του συντάγματος. Σας λέω απλώς ότι βλέπετε ότι ο Σοβιετικός λέει «Hello Henry», «OK Henry». Αλλά δεν είναι μια σχέση του τύπου το τυπικό, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται μεταξύ τους. Εδώ είμαστε 16 Ιουλίου, 11:50 το πρωί, ώρα Αμερικάνικη. Έχουμε πάλι μια συζήτηση που έχει σχέση με τον Kissinger και τον στρατηγό, ο οποίος είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Από αυτόν θα μάθουμε πολλά πράγματα. Λέει λοιπόν ο στρατηγός ότι εγώ έχω πάρει ενημέρωση από τον αρχηγό στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν έχει ενημερώσει τον Μπόφαμ. Ξαναλέει λοιπόν, ο Μακάριος μάλλον θα ζητήσει να πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 16. Και θέλει λοιπόν να πει ότι είναι μία παρέμβαση στρατιωτική των Ελλήνων στην Κύπρο.
Συγγνώμη, ποιος είναι ο αρχηγός στην Κύπρο, για ποιον εννοεί, ο στρατηγός, ο Αμερικανός?
Όχι, μιλάει για τον Μπόφαμ, μιλάει για τους δικούς του. Δεν μιλάει για Κύπρο τώρα εδώ.
Ναι.
Λέει απλώς τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί έχουν... Και σε κάποια φάση θα μιλάει βέβαια και τους Άγγλους, γιατί έχουμε τα τοπικά. Λέει λοιπόν ότι θέλω να μάθετε ότι έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει κομμάτι στρατιωτικό των Ελλήνων που έχει μπει μέσα στο πραξικό. Και λέει λοιπόν ότι θέλω να πούμε ότι είμαστε μεταξύ μας, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την Κύπρο να παραμείνει ανεξάρτητη και να έχει ουσιαστικά την εδαφική της ακεραιότητα. Άρα εδώ λένε, εμείς δεν θέλουμε οι Έλληνες να κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Αμερικανοί λένε ότι είναι οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες που το έχουν οργανώσει εδώ. Όταν λοιπόν λέει για τον Αρχιεπίσκοπο, Archbishop, λέει ότι τον ζήτησε από τους Άγγλους να του στείλουν ένα ελικόπτερο για να φύγει από Βρετανική βάση και μετά να φύγει κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Και στην πραγματικότητα αυτό δεν το δέχτηκαν στο τέλος όταν ήταν γενικό και το ζήτησε μόνο όταν ήταν με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επειδή το πρότειναν οι Άγγλοι, άμα το πρότειναν οι Άγγλοι και είχε πει ναι, θα ήταν μόνο αγγλικό το θέμα. Όταν όμως μπαίνουν και τα Ηνωμένα Έθνη, για ανθρώπους που θέλουν να αποφύγουν τη διεθνοποίηση, στα Ηνωμένα Έθνη θα το μάθουν όλοι. Και γι' αυτό λέει, θα είναι ένα πρόβλημα. Okay. Λέει μετά ο Kissinger πιο μετά, ότι θα μιλήσουμε με τον Καραγκάν, άρα τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος λοιπόν θα μου πει πώς έγινε αυτή η απόδραση του Μακαρίου και αυτό που δεν μου φαίνεται πολύ καλό σε μένα. Εντάξει. Λέει ο άλλος είμαι σύμφωνος και μετά ξανά και αυτός ο στρατηγός των Ηνωμένων Εθνών λέει ναι, θεωρώ ότι το σημείο που είναι σημαντικό είναι να αποφύγουμε την παρέμβαση των Τούρκων. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί Ενώ είμαστε στο πραξικόπημα, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται δεν είναι να πούν να σταματήσουμε, να μην σταματήσουμε το πραξικόπημα, είναι απλώς να μην μπουν οι Τούρκοι εδώ και, το πιο σημαντικό από πάνω, να μην μπουν οι Σοβιετικοί. Πάμε τώρα, 17 Ιουλίου είναι από την Άγκυρα, άρα είναι η πρεσβεία, προσοχή, εντάξει, εδώ μην ευρεάστε πάρα πολύ, είναι η πρεσβεία της Αμερικής, στην Άγκυρα, που στέλνει στο ΙΠΕΞ και βάζει τα σημεία ως εξής. Λέει, το κου, άρα το πραξικόπημα, φαίνεται να έχει πετύχει. Okay. Λέει, το πραξικόπημα είναι εντελώς φτιαγμένο από την ελληνική κυβέρνηση. Λέει ότι, προσέξτε τώρα αυτή τη φράση, ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν φοβάται την de jure ένωση. Γιατί de facto υπάρχει. Την de jure ένωση σαν κίνηση στο άμεσο μέλλον. Άρα θεωρούν ότι οι Τούρκοι πιστεύουν ότι η Αθήνα θα λέει αυτή τη μυθοπλασία ότι μάλλον είμαστε ξεχωριστοί και ότι αυτό τους επιτρέπει ουσιαστικά στην Ελλάδα να έχουν δύο ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει ενδιαφέρον σαν επιχείρημα. Δηλαδή του τύπου είναι και οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι που μπορούν να ψηφίσουν ουσιαστικά σαν να είναι η Ελλάδα που είναι μόνο ένα. Άρα λέει, και αυτό μου αρέσει, νομίζω ότι θα το απολαύσεις Πέτρο, λέει, αυτό δεν μπορεί όμως να γίνεται, γιατί το ένα μέλος είναι στο ΝΑΤΟ και το άλλο είναι στους αδέσμευτους. Άρα πώς μπορείς να μιλήσεις για ένωση, ακόμα και de jure. Πώς άρεσε αυτό. Ξεκάθαρο. Ναι. Και το λέει ποιος, η πρεσβεία στην Άγκυρα, που το λέει στους Αμερικανούς και λέει δεν μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Άρα λέει ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν δέχεται ότι είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της Κύπρου. Αυτό δεν νομίζω να σας ξαφνιάζει. Αντιθέτως, θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα διεθνές, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, παραβιάζει μια συμφωνία στην οποία είναι η Τουρκία, εδώ νιώθετε ότι μυρίζει εγκύτριες δυνάμεις, άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση εφόσον έχει γίνει αυτό και γι' αυτό είμαστε εγκύτες. Ένα άλλο παράδειγμα που εσείς στην Κύπρο θα καταλάβετε αμέσως, λέει ότι οι Τούρκοι στην Κύπρο, στο νησί, είναι πολύ ευάλωτοι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Βλέπετε, θα σημίζει τα κόκκινα. Τα κόκκινα ακριβώς το αντίθετο. Ενώ είναι πολύ μικρή περιοχή, έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, έκαναν ό,τι μπορούσαν να το κρατήσουν και το κρατήσαν ακόμα και εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, το λέει τώρα η Τουρκία, ότι οι Τουρκοκύπροι που είναι σε θύλακες που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, δεν μπορούν να ενωθούν γρήγορα μαζί μας, άρα κινδυνεύουν. Λέει λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση είναι μη αποδεκτή και λέει λοιπόν ότι άμα δεν γίνει αποκατάσταση, τότε εμείς θα πάμε άμεσα στρατιωτικά στο νησί.
Εισβολή.
Δεν λέει εισβολή βέβαια, εντάξει, αλλά είναι αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξαναλέω ότι είμαστε 17 Ιουλίου. Ωραία. Λέει λοιπόν ότι αν γίνει μια παρέμβαση και είναι αναγκαία, στην πραγματικότητα θα είναι πιο αιματηρή. Εντάξει. Εμένα ξέρετε γιατί μου αρέσει αυτή η λέξη. Γιατί υποτίθεται ότι η παρέμβαση της Τουρκίας ήταν παρέμβαση φιλική, ειρηνική για διάσωση. Και έχει ενδιαφέρον που μόνοι τους, μεταξύ τους, δηλαδή οι Τούρκοι στην πρεσβεία της Αμερικής, τους λένε θα είναι αιματηρή. Είναι, ξέρω, όταν σου επιβάλλουν την ειρήνη τόσο έτσι βία, θα είναι αιματηρή. Λέει λοιπόν ότι θα πρέπει κατά συνέπεια η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν είναι προετοιμασμένη να καθυστερήσει μια παρέμβαση περισσότερο από μερικές μέρες. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι λέει πάλι για το ΝΑΤΟ, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει, ακόμα και τώρα νομίζουν ότι δεν υπάρχει. Άρα εκείνη την εποχή υπήρχε ήδη. Λέει ότι αυτοί οι Τούρκοι θεωρούν ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι ως συνεργασία μέσα στο ΝΑΤΟ πρέπει να τελειώσει. Ελπίζω να ξέρετε ότι αυτό είναι εντελώς αντινατοϊκό, γιατί δεν μπορεί καμία χώρα του ΝΑΤΟ να πει ότι ξαφνικά εγώ δεν συνεργάζομαι με μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ εφόσον είναι ομόφωνο το πλαίσιο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το κάνουν ήδη από τότε. Άρα, λέει, για να σεβαστούμε τους Σοβιετικούς, ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι Ρώσοι, εντάξει, το κοιτάζουν το θέμα, αλλά θέλουν να μείνει αυτό μυστικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν το διαβάζουμε ότι είναι γραμμένο, αλλά τότε βέβαια έμεινε μυστικό. Αλλά το θέμα είναι ότι πόσοι ξέρουν τι γινόταν τότε. Μετά λέει επίσης ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα πρέπει να έχουμε ξανά μία Κύπρο με ένα σύνταγμα και λέει, εξηγεί όμως, με αυτόν τον τρόπο εξηγεί ότι θα πρέπει να επιστρέψει ο Μακάριος να είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο διάδοχος του Μακάριου θα πρέπει να προέρχεται από μία δικασία η οποία είναι η συνέχεια του συντάγματος. Π.χ. κάποιος να εκλεχτεί επίσημα με εκλογές μέσω του συντάγματος το οποίο υπάρχει. Λέει λοιπόν επίσης, άρα έχει ενδιαφέρον για όσους δεν το κατάλαβαν, είναι ότι οι Τούρκοι θέλουν το Μακάριο σε Κύπρο. Εντάξει, που αυτό άμα το σκεφτείτε σε σχέση με το 55-59 τα επόμενα δεδομένα, είναι λίγο παράξενο για το 74, ειδικά μετά το 63 και μετά το 64. Εδώ βλέπετε κανένας δεν λέει ότι για τα 13 σημεία από την πλευρά των Τούρκων. Ενώ είναι αυτό. Λέει λοιπόν μετά στη συνέχεια ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες αξιωματικοί από την Εθνική Φρουρά θα πρέπει να φύγουν από το νησί. Μετά κάτι που έχει σημασία και δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε με την πρώτη, ποιες είναι οι επιπτώσεις, λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα ασφαλή διάδρομο που επιτρέπει την πρόσβαση στη θάλασσα για την τουρκική κοινότητα. Αυτό ξέρετε γιατί είναι ωραίο. Γιατί εμείς δεν το λέμε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το λέμε πιο πολύ μετά την εισβολή ως προγεφύρωμα. Στο δικό τους το μυαλό ήταν ακόμα και αν δεν πήγαινε καλά όλο το θέμα της εισβολής να υπάρχει ένας διάδρομος έτσι ώστε οι Τουρκοκύπροι να μπορούν να φεύγουν στην Τουρκία κατευθείαν με πρόσβαση της θάλασσας. Άρα είναι γραμμένο με αυτόν τον τρόπο. Πώς?
Κερίνια.
Κερίνια, ναι, βέβαια, το 5 μίλι και τα λοιπά, το βλέπετε ακριβώς. Αλλά πρέπει να φανταστείτε επίσης, βλέπετε όταν πηγαίνετε από την Λευκοσία στην Κερίνια, εδώ είχαμε θύλακα. Αυτό τον θύλακα τον θέλουν ενωμένο. Δεν είναι μόνο η Κερίνια, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να ενώσουν Λευκοσία με Κερίνια, Κερίνια με Τουρκία. Αυτό τον άξονα, τον γενικό πλάνο. Λέει λοιπόν ότι η νέα για αυτούς, για τους Τούρκους, το νέο καθεστώς στην Κύπρο είναι εντελώς απαράδεκτο για τους Τούρκους. Εντάξει. Και λέει λοιπόν ότι πρέπει αυτό να αλλάξει γρήγορα, έτσι ώστε, δηλαδή άμα δεν γίνει αυτό, θα υπάρχει στρατιωτική παρέμβαση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν το βλέπετε καλά και προσεκτικά, θα δείτε ότι δεν μιλάει για προστασία των Τουρκοκυπρίων. Μιλάει για προστασία του συντάγματος. Και την ώρα που μιλάνε για αυτό το πράγμα, δεν λένε ότι ας πούμε πρέπει να φύγει ο Μακάριος γιατί και αυτός φταίει γι' αυτό. Αντιθέτως, θέλουν τον Μακάριο. Λέει τώρα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, οι Τούρκοι λένε αν το νέο καθεστώς παραμείνει, με τον έλεγχο στο νησί, τότε θα κάνουμε μια παρέμβαση και να δημιουργήσουμε αυτόν τον διάδρομο.
Ναι. Μένουμε στην 17η του μηνός.
Ναι, 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 το βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι, είμαστε 17η και είμαστε από την Άγκυρα και είναι πάντοτε η πρεσβεία της Αμερικής στην Άγκυρα που στέλνει στο IPEX. Είμαστε στο ίδιο, αλλιώς σας το λέω κάθε φορά όταν αλλάζουμε. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο σημείο, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ προσωπικά από κανέναν αναλυτή ότι ακόμα και αν έμενε το καθεστώς του πρασικοποιήματος και παραδείγματος χάρη ελέγχει όλο το νησί. Εντάξει, είναι στενάριο. Οι Τούρκοι είχαν αποφασίσει ότι θα κάνουν διάδρομο σε άξονα. Που αυτό φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί λέτε πώς θα το κρατήσουν αυτό τον διάδρομο. Άρα η ιδέα είναι ότι ενημερώνουν τους άλλους ότι εμείς θα το κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κάνουν μόνο αυτό. Ωραία. 17 Ιουλίου, 10 και 10, 10 και 48. Okay. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε πρώτα, όταν αναφέρεται στον Bill, είναι πάντοτε ο Colby, ο οποίος έχει κάνει μια αναφορά και μετά διαβάζουμε υποτίθεται μαζί και λέει εδώ για τον κύριο που θα ξαφνιαστεί, λέει ο Kissinger, τι πιστεύεις ότι θέλουν να καταφέρουν κάνοντας αυτό το πράγμα. Και λέει σε παρένθεση, για να καταλάβετε ότι ούτε για τους Αμερικανούς είναι ξεκάθαρο, αλλά έχουν βάλει μια παρένθεση, λέγοντας ότι αναφορικά με την πληροφορία ότι η Άγκυρα κάνει κινήσεις στρατευμάτων στη Νότια Τουρκία. Νότια Τουρκία. Εντάξει. Κάνει κινήσεις. Άρα έχουν εντοπίσει κάτι άλλο. Και ο Kissinger ρωτάει, τι πιστεύεις εσύ στην CIA. Εντάξει. Και λέει, η CIA απαντάει. Το πιο πιθανό είναι ότι θέλουν να κινηθούν σε αυτήν την ζώνη. Και σε παρένθεση δείχνει ότι είναι μάλλον βόρεια κεντρικά της Κύπρου το χάρτη. Και λέει λοιπόν ότι πιθανά θέλουν να φτιάξουν έναν θύλακα σε αυτή τη ζώνη. Αλλά είναι ένας θύλακας που δεν υπάρχει ακόμα, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα, θέλουν να το ενώσουν. Συνεχίζει να κάνει το briefing και μετά λέει ο Kissinger, είπατε στους Τούρκους ότι ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Και απαντάει ο Στάμπλερ, όχι ακόμα. Τώρα θα στείλουμε ένα τηλεγράφημα. Απαντάει λοιπόν ο Kissinger, λέει αυτό παίρνει πολύ χρόνο, θα καλέσετε κατευθείαν τον Τούρκο πρέσβη και θέλω να ξέρει αμέσως ποια είναι η θέση μας. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Ποια? Η θέση ποιο εννοώ. Η θέση των Αμερικανών ήταν ότι δεν πρέπει να γίνει το πρακτικό πρόβλημα, δεν πρέπει να ανατρέψει το καθεστώς, πρέπει να είναι μονοπάτι στο ένα
σύνολο.
Έχει γίνει. Ναι, ότι είχε γίνει, αν θυμάστε καλά, θέλει να υπάρχει αποκατάσταση. Γιατί βλέπουν ότι άμα δεν υπάρξει αποκατάσταση, θα έχουν δικαιολογία πρώτον οι Τούρκοι να κάνουν παρέμβαση και χειρότερο για αυτούς, θα έχουν δικαίωμα να κάνουν παρέμβαση και οι Σοβιετικοί, η οποία θα γίνει συντονισμένα με τους Τούρκους. Άρα σου λέει, από να κάνουμε ένα πράγμα, έχουμε ένα πραξικό με κάποιον που δεν το γνωρίζουμε, ας φύγει αυτός, να ξαναμπεί η κατάσταση στην κανονική θέση και να μην ενεργοποιηθούν αυτοί οι δύο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό λέει ότι πρέπει να το πούμε στους Τούρκους. Επίσης, λέει, να ενημερώσετε τους Τούρκους ότι οι Έλληνες δεν φέρουν περισσότερες δυνάμεις στο νησί. Διότι δεν υπάρχει ένα πράγμα που είναι γενικευμένο, είναι κάτι που είναι τοπικό. Άρα αυτό εδώ ακολουθεί το δικό του το τοπικό στοιχείο, είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Μετά, ο Clemens, εδώ είναι, εσείς θα πέσετε ξερός τώρα, λέει ο Clemens, κοίτα Henry, νομίζω ότι συμφωνώ με αυτά που λέει ο Bill, ο Colby, CIA, λέει λοιπόν όμως ότι δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, πάντως, εδώ είναι η φράση, δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι θα μπουν στην Κύπρο. Είναι γραμμένο. Άρα αυτός τι πιστεύει, πιστεύει ότι απλώς κάνουν κινήσεις εντυπωσιασμού του τύπου άμα δεν αλλάξετε γρήγορα το καθεστώς, εμείς θα κάνουμε κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα πάρει στην Κύπρο.
Συγχωρείτε, ο Κλέμανς ποιας υπηρεσίας περιμένει και εσύ ήταν μέλος?
Σας το είπα και πριν, θα σας το ξαναπώ εδώ, είναι από την άμυνα. Βλέπετε εδώ. Είναι, δεν ξέρω, είναι δίπλα το ποτήχι μου, είναι εδώ.
Defense.
Το defense, μετά έχουμε William Clemens, εντάξει, από πάνω έχουμε το state. Α? Και μετά έχουμε πιο κάτω την CIA. Είμαστε εντάξει?
Και ναι. Μήπως να κοιτάξουμε ότι εποχή που εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, από εκεί που βάζουμε τώρα, αν τη γνώμη έχει η CIA, δεν είναι ο Ουάσιγκτον και άλλο το Υπουργείο Αμερικής.
Όχι, λάθος. Λάθος, λάθος. Δεν μπορεί να το πείτε αυτό, γιατί αυτοί συντονίζονται σχεδόν καθημερινά, έχουν ένα meeting και απλώς είναι πληροφορίες που έχουν. Άρα ο ένας τις έχει από την άμυνα, ο άλλος την έχει από την κατασκοπία. Πέτε ότι υπάρχει κατασκοπία, του λέω στην περίπτωση που αναρωτιέσαι. Υπάρχει κατασκοπία και υπάρχει βέβαια και το IPEX καθαρά από τον Kissinger. Αυτή λοιπόν ο καθένας στον τομέα του, ξέρετε και εμείς κάνουμε το ίδιο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, εντάξει. Όταν κάνουμε ας πούμε ένα meeting, ο καθένας είναι στον τομέα και λες εσύ τι πληροφορίες έχεις, εσύ τι πληροφορίες και μετά συντονιζόμαστε. Άρα δεν είναι ότι δεν το ξέρουν, απλώς αυτό είναι ποια, τι πιστεύουν. Και λέω απλώς ότι ο Clemens το λέει έτσι και λέει κάνουν πολύ θόρυβο, εντάξει, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κινηθούν. Τώρα ποιος το λέει, κάποιος από το Υπουργείο Άμυνας. Όχι, αυτός είναι ο Clemens. Περιμένετε.
Αυτά δεν μας έλεγαν τότε. Δεν είναι αυτό που λέμε
να πούμε. Ότι μην ανησυχείτε και... Μα δεν καταλαβαίνετε. Αυτό το λέμε μεταξύ τους μέσα στο λευκό οίκο. Δεν είναι κάτι που δεν πιστεύω. Αλλά θα βάλω τον Κόλμπι, εδώ θα σκάσω και ήλιος. Λέει ο Κόλμπι, πιστεύω ότι προσπαθώ